Nu, tā ieliesim.
Zemeņu vīns, tad tas ir pagājušā gada, ja?
Šitas, tā, šis ir gads 2000, nē, šis ir 2014. Tā, man tas tāls pudeles rakstīts.
Un par to arī tā balva.
Tur īstenībā es iesniedzu sešus vīnus, un zemeņu vīns tika atzīts īstenībā, man drusk cītiņi par lielu pārsteigumu, par labāko Latvijas deserta sarkanvīnu, jo tur viņi vērtēja pa klasēm.
Ja agrāk augļu vīnu gatavoja tikai mājās, un tā bija tāda parunāšana par to, kāds vīns izdevies, tad tagad Latvijas konkurss ir arī kvalitātes kontroles, priež Mārtiņš Sants. Aizputes vīndaris ir gandarīts, ka viņa vīna darītava, pateicoties zemeņu un rabarberu vīnam, šogad kopvērtējumā atzīta par labāko Latvijā.
Kā mēs te nesen smējāmies ar draugiem par zemeņu vīnu, ka viņš vislabākais ir svētdienas rītā pie pankūkām. Kad izcep svētdienas rītā pankūkas, ielēj vienā glāzē blakus vīnu, un tev nevajag ievārījumu. Tu uzēdi pankūkas un piedzer vīnu.
Kā salds skaidrs, kā medus un vai ievārījums.
Jā, tad viņš ir salds vīns, un piemēram par rabarberu vīnu saldo, viņam nav pat tik ļoti izteikta tā svaigā rabarberu garša, bet viņš jau diezgan līdzinās varbūt pat vīnu vīnam un iespējams arī tāpēc tā tika novērtēts.
Vēl aizvien cilvēkiem ir aizspriedumi pret augļu vīniem, tāpēc šāda vīna novērtēšana ir ļoti būtiska, uzsver Mārtiņš Sants. Latvijā šobrīd jau var runāt par augļu vīna darīšanas tradīcijām, turklāt tagad, kā sēnes pēc lietus sāk augt īsti vīnogu dārzi. Te nu vietā jautājums par to, vai augļu vīnu vispār var saukt par vīnu. Daudzi saka, ka īsts vīns ir tikai no vīnogām. Lūk, ko saka Mārtiņš Sants.
Cita vārda, man liekas, mums latviešu valodā nav, kā šo dzērienu nosaukt, līdzīgi kā, piemēram, bija ar šampanieti, kad mēs visu dzirkstošos vīnu saucam par šampaniešiem, lai gan šampanietis ir no šampaņas un tā tālāk. Es pat varbūt, ja būtu kāds alternatīvs vārds, kā šo dzērienu nosaukt, kas viņu precīzi raksturot, kas neizklausītos tik briesmīgi, kā tas izklausās, piemēram, juridiski raudzētais dzēriens vai tam līdzīgi, vai kad, piemēram, ir dzirdēts, ka tagad arī destilētos dzērienus, ja, nu, kam arī Latvijā ir tāda negatīvu pieskaņu, piemēram, kanģa vai ļerga, un uzreiz liekas, ui, nē, to es negribu, lai gan kā turista aizbraucam, teiksim, uz Itāliju, Spāniju, un tur skatāmies grapu tirgo ceļumā lā plastmas pudelītes, nē, to gan es varētu nogaršot, bet to latviešu, tas tur nē. Un tad bija, piemēram, jautājums, tad viens kolēģis prasīja speciālistiem, kā tad, lai šo dzērienu nosauc, ja nemaz bija pārtiks veterinārais dienas, un tad viņi teica, nu kā, nosauc viņu par ābolu spirts, man liekas, tas arī tik briesmīgs vārds ir, kad ir diezgan grūti atrast, un ka mums nav tās, varbūt, tās dzērienu tradīcijas tik senas un tik tādas izkoptas, lai tām būtu tādi kvalitatīvi un skaisti vārdi.
Lai arī pa kādai vīnogai aug arī Mārtiņa ģimenes dārzā, pagaidām vīna darīšana no vīnogām ir tikai doma, kas iespējams tālākā nākotnē tiks īstenota. Ir daudz jāmācās un jāpraktizējas pie meistariem, saka jaunais vīndaris. Steigai vīna darīšanā nav vietas.
Tās atskatoties uz to, kā ir strādāts, man liekas, ka nevajag skatīties pagātnē, bet nākotnē, un jo vairāk izdodas sakārtot to savu galvu un kārtību sev galvā un savā ikdienā, tad veidojas kārtība arī ap sevi, mājās, un arī kārtība veidojas darbā. Un man liekas, ka tas ļoti palīdz tāda, nu, dzīvojot harmonijā, tad, ka palīdz vīna gatavošanā, kur nu, nedrīkst tā baigi steigties un stresot. Un, jo, piemēram, viens vīnders man stāstīja arī par to, ka viņam dzīvē ir tāds, nu, bija priecīgs notikums, bet tā iemesla dēļ viņam nācās nu, skriet uz jebkuru haltūru, lai tik dabūtu naudiņu un visu pārējo, un to vīnu sanāca steidzināt, jo vīnu nedrīkst, viņam ir jāstāv, lai viņš pats gatavojās, un ātrāk vajag pārdot, un ātrāk vajag dzidru, un tā, un tajā steigā aizmirst kādu tur pudeli vaļā, un tā saiet etiķi, un tad pie vīna, jā, un tā, man liekas, ka jāstrādā mierīgi.
Aizputes vīna darītavas īpašnieki ir Santu ģimene. 28 gadus jaunais Mārtiņš smēlies iedvesmu vīna darīšanā jau 15 gadu garumā. Tagad jau pilnībā pārņemot tēva vara Santa iesākto. Aizputes novada muzeja vīnu pagrabā pie Mārtiņa tēta darinātajiem koka galdiem notiek vīna degustācijas. Tur dzidrinās arī kāda jaunā pāra pašu gatavots vīnas, līdz kāzām būšot gatavs. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzmē.